Falënderim të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Disa të vrarë nga të shtënat marrën zjarri në një qendër tregtare në Munich. Republika e Surinames njeh pavarësinë e Kosovës. Përkullja e presidentit Thaçi në Gratsk interpretohet si veprim politik, por edhe si gest pajtimi. Shkollat në komunat sërbe në Kosovë mësojnë për fen, edhe pse janë institucione paralele, paguhen nga shteti Kosovës. Qëndroni me ne në 30 minuta dëvijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa njerëz janë vrarë dhe një numër janë plagosur nga të shtënat me armë zjarri në një qendër tregtare në Munich, tha policia gjermane. Sipas disa njoftimeve, zona përreth qendrës tregtare Olimpia është rrethuar nga policia, por detajet për incidentin janë të paqarta. Një ose disa sulmues janë në arrati, tha policia e Munichut. Transporti publik raportohet se është pezulluar. Kjo ngjarje është në zhvillim e sipër, andaj ju ftoj të përcillni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë me pjesën tematike. Përkullja e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi përpara një memoriali të viktimave civile serbe në Gratsk të vjetër të Lipjanit është vlerësuar si veprim politik dhe njëkohësisht si gest pajtimi. Një material të zgjeruar në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Shumëherë gjestet e politikanëve në Ballkan janë parë me dyshime dhe dilema, në veçanti kur ato kanë të bëjnë me kërkim falje ose ndërimin e viktimave të grupeve tjera etnike. Ndonjëherë ndërimet janë vlerësuar si akte tradhtie të pasinqerta dhe mbi të gjitha politike, por në asnjë mënyrë si gjestet e vullnetit të mirë. Vetëm një ditë pas vendosjes e kurorave me lule tek memoriali i 14 qytetarëve të komunitetit serb të vrarë në korrik të vitit 1999, presidenti Hashim Thaçi është të cilësuar njëkohësisht edhe pajtues edhe parazgjykues. Teksa ka vënë kurora me lule në fshatin Gratsk e vjetër të Lipjanit, ku nuk është pritur nga asnjë banor i tij, i dominuar nga pjesëtarët e komunitetit serb, presidenti Thaçi ka cilësuar vrasjen e 14 banorëve serb si akt kriminal dhe veprim jo vetëm kundër viktimave që ishin duke punuar në ar, por edhe akt kundër lirisë së Kosovës dhe të ardhmës së saj demokratike. Sot ule me dhimbje dhe shpreh edhe një herë keqardhje për të gjitha viktimat gjatë dhe pas luftës të gjitha komuniteteve, ka thënë presidenti Thaçi. Vrasja e 14 burrave serb në fshatin Gratske vjetër në korrik të vitit 1999, pak javë pas hyrjes së forcave të NATO-s dhe largimit të trupave serbe të sigurisë, pati ngjallur reagime të forta dhe njëkohësisht edhe akuza ndaj shumicës shqiptare. Akti i vrasjes, autorët e së cilës asnjëherë nuk u zbuluan, prej më shumë se 17 vjet, acaroi marrëdhëniet edhe më shumë të rënduara ndërmjet komuniteteve. 17 vjet pas akti i ndërimit, në një memorial ku është shënuar se i takon viktimave të terrorit, siç thuhet shqiptar, u vlerësua njëkohësisht edhe si gest politik edhe si gest pajtimi i rëndësishëm për rajonin e Ballkanit. Një prej njohësve të rrethanave politike në Kosovë, Angel Nojkić, i tha Radios Evropa e Lirë se veprimi i Thaçit megjithëse është i habitshëm, sepse bëhet për herë të parë nga një udhëhec shqiptar i një institucioni të Kosovës, është gest i vullnetit të mirë. Mendoj se ai në këtë mënyrë ka treguar respekt për viktimat. Shpresoj se përveç kësaj do të bëhet edhe diçka tjetër që ndoshta të ndërmerren nisma për zbulimin e kriminalëve të atyre që kanë kryer këtë vepër dhe do të procedohet në mënyrë të drejtë, tha Nojkić. Nojkić thotë se vetë figura Hashim Thaçit është politike dhe si i tillë edhe përqen porosi politike.
Mishim da e në taj način ipak po iskazo spremnost da zapravo uputi jasan signal da në ovim prostorima.
Në këtë mënyra i ka treguar gatishmërinë që të dërgoj sinjalet e qarta se në këto hapsira shqiptarët e sërbe duhet të jetojnë se bashku dhe duhet të tejkalojnë dalimet e caktuara, tha Nojkić. Por për dallim prej tij vlerësimet në mes të shqiptarëve të Kosovës janë pak a shumë të ndryshme. Analisti politik Halil Matoshi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se para viktimave duhet të përkulen të gjithë edhe se veprimet e tilla duhet të ketë sa më shumë në rajon. Megjithse Matoshi tha se presidenti nuk e ka zgjedhur momentin dhe as vendin për të bërë një akt të tillë që sipas Matoshit megjithse është i justifikueshëm.
Në vend se të kërkoj do të thotë hetim dhe zbardhje të rastit, ai ka prejudiku ose ka parakyku shqiptarë si fajtor të këti akti pa dyshim, këti akti të egrë edhe brutal. Mirë dhe gabimi dytë, mendoj se është për kushtë një plak, e cila në bishkrimin e vetë përbon një fymi raciste për shqiptarët e Kosovës.
Jeton e Ziraj, dramaturg, tha se veprimi i presidentit tha që duhet të shihet si një hap që avancon marrëdhëniet ndërëtnike mes shqiptarëve dhe sërbëve në Kosovë.
Presidenti tha që ka bon një hap rrugën, mirë po ai besoj që hap rrugë edhe të tjerëve, edhe palës tjera tjetë ndoshta që të bojnë hapet të nderimit dhe të përkujtimit të njerëzve të pafajshëm cilës dhe palë që janë që kanë qenë vjetima të terrorit, domethënë. Këtë që vërtet u mendoj që është një sinjal i mirë për veçanërisht për politikanët në region që në fund të shohin për teatrin e politikave nacionaliste.
Presidenti i Kosovës ka kërkuar zbardhjen e fatit të gjithë personave të zhdukur pa dallim dhe njëkohësisht ka kërkuar veprime të përbashkëta në këtë drejtim. Hap të tillë si të presidentit Thaçi të ndërimit të viktimave civile të kombësive tjera në Ballkan ka patur sado që shumë rrallë. Veprim të ngjashëm ka bërë kryesuesi i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Bakir Izetbegović, duke ndëruar viktimat serbe në Kazan. Më herët, kryeministri Serbis Aleksandar Vučić u ka qëndruar përballë nënave të Srebrenicës në vendin ku djemt dhe burrat e tyre ishin pushkatuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Plan programet mësimore brenda sistemit të arsimit të Kosovës nuk e përfshin lëndën e fesë, por në shkollat fillore dhe të mesme, ku ndjekin mësimin nxënësit e bashkësisë sërbe, kjo lënd ligjërohet dhe është zgjedhore e obligueshme. Përfaqësuesit e strukturave paralele të arsimit të Serbisë në Kosovë thonë se mbi 70% e nxënësve kanë zgjedhur këtë lënd. Igumeni Sava Janjić, përfaqësuesi i kishës ortodokse sërbe në Kosovë, thotë se këtë lënd e ligjërojnë kryesisht klerikët. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Që nga viti 2000 në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në hapësirat ku jetojnë serbët në Kosovë, në plan programet mësimore të cilat zhvillohen sipas sistemit të arsimit të Serbisë, mësohet edhe lënda e mësimbesimit si lëndë zgjedhore obligueshme. Këtë e konfirmojnë përfaqësuesit e strukturave paralele të arsimit të Serbisë në Kosovë, si dhe përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe në Kosovë. Predrag Stojčetović, shef i të ashtu quajturës administratë shkollore i Ministrisë së Arsimit të Serbisë në Kosovë,